Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Dagens gjest ei jeg kjenner veldig godt. Vi møttes I et bittelite yogastudio I Rosenborggata I Oslo I 2005. Jeg husker fremdeles hvor hun sto I rommet, og hvor fascinert jeg ble av hennes rolige og graciøse tilstedeværelse. Jeg ble rett og slett betatt. Pernille Bønkan vil jeg si en av pionerene I Ashtanga-miljøet I Norge I dag. Hun en nær yogavenninne, en kollega, og har vært det I over 15 år, og en person som aldri stopper å fascinere meg og inspirere meg. Og jeg håper at denne episoden her kan inspirere deg også. Velkommen hit, Pernille.
Tusen takk. Det en ære å få lov til å være her.
Kan ikke du starte med å fortelle litt hvordan du fant yogaen?
Hvordan startet jeg med yoga? Ja, det spørsmålet har jeg fått utrolig mange ganger. Og så synes jeg at det litt vanskelig å svare på. Fordi jeg tenker at bare sånn sett I retrospekt, så tenker jeg at når jeg begynte med yoga, så det var så mange aspekter I livet mitt da, hvor det var yoga. For det første så hadde jeg en vennegjeng som drev og reiste rundt på bagpacking. Dette var jo ikke sant, slutten av 10-årene, begynnelsen av 20-årene. Mm. Så jeg var I en sånn gjeng hvor det var veldig mange som var veldig ute og reiste og gjorde yoga I Thailand og yoga I India og sånn. Det var min vennegjeng hjemme I Norge. Samtidig så bodde jeg jo og jobbet som profesjonell danser I Nederland. Så jeg kom også til yoga da gjennom mitt virke som profesjonell danser, hvor jeg kjente at oi, dette var jo en fin måte å på en måte forberede kroppen, eller bruke som en supplement da, til min jobb, rett og slett. Og det litt sånn morsomt, fordi jeg husker jeg var på et yogastudio da I Amsterdam, som var et Iyengar-yogastudio. Og de som kjenner til yoga og vet at Iyengar-yoga ganske strengt da. Det mye blokker og rep, og det liksom, ser nesten ut som en sånn der, når du går inn I en Iyengar-rom, så det nesten som å gå inn I et sånn torturkammer. altså, det liksom veldig jøss hva skjer her. Men I hvert fall så skulle jeg på en sånn Iyengar-klasse, det var sånn første sånn ordentlig yoga-klasse, og så tenkte jeg sånn, herregud, jeg har jo danset I liksom 20 år, nesten. Ja, 20, kanskje 17 da. Og jeg jobbet jo som profesjonell danser og tenkte at jeg kan vel sikkert prøve meg på en sånn avansert, advanced Iyengar-yoga-klasse. Oi, 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 ofte var det så mange gamle damer der, ikke sant? Litt sånn tilsynelatende, litt sånn utrente gamle damer, så tenkte jeg at hvis de skal på advanced Iyengar-yoga-klasse, da kan jo jeg også gjøre det. Og så kom vi inn I rommet og så bare... Husker du at det var sånne rep fra taket, så sier læreren, ja, da kan dere bare henge dere opp I disse repene, og henge opp ned. og jeg bare, jaha, det var jo... Og så tenkte jeg, ja, det skal nok gå fint. Men det gikk ikke så veldig fint. Det gikk faktisk ikke fint I det hele tatt.
Hva skjedde?
Jo, vi skulle jo henge deg liksom I whatever, 5, 6, 7 minutter, og bare prøve å henge opp ned I 5 minutter, det helt forferdelig. Så jeg fikk jo helt under, mens disse her gamle, utrente damene, de så ut som sånne sovende flaggemus hele gjengen. Og da, vet du, da tror jeg skjønte liksom sånn, shit, her det et eller annet annet.
Ja.
Det en eller annen sånn, jeg tror jeg fikk en sånn oppvekke på at liksom, wow, hvorfor får de det til og ikke jeg? Altså jeg ble rett og slett litt sånn, ja, ble skjønt at her det noe annet enn det jeg vant til.
Mm.
Ikke sant? Og det tror jeg ble sånn at vekket min nysgjerrighet, at jeg måtte liksom inn I det elementet som var så hardcore da, for å liksom kjenne på den, at det engasjementet ble liksom vekket.
Men var det din aller første yogatime, eller hadde du vært borte I yoga
tidligere? Ja, jeg hadde vel kanskje vært borte i yoga lite sån här och där, men det var liksom min första sån, det är det jag plejer att si att var min första yogatimme, för det var sån, det var där jag som kände att okej, this is something different, detta är något annat.
Mm.
Detta är inte liksom pilates eller dansträning eller det här är det ett land mer.
Ja. Och vad skedde efter den timmen? Nej, hur gick timmen? Alltså fullfört du?
Jag fick ju hetta. Jag fick ju noja, så jag måste bara bli tatt ner från disse repen och bara lå omtrent på hypen på golvet. Och hon sa liksom väldigt sött hon läraren att maybe advanced is a little bit too much for you. It's better to liksom begynne där du ska. Och då blev jag lite ydmyk och ja, nej, då har väl rätt det. Och det skönjer jag ju väldigt gott sån I retrospekt då, som jag på något sätt undervisar yoga själv, att det är sån det är nog att liksom bara lära det lite från grunden. Mm. Det kan vara lurt, även om du har goda predispositioner. Så är det ju något jag också upplevt själv som lärare som jag skulle vidareföra själv.
Mm.
Mm. Nej, men då blev jag intresserad vet du, och fortsatte väl att gå på yoga I Nederland med jag jobbat där och så var jag då hemma I Norge. Med disse venninner mine, og så gikk det ikke lange tiden, altså, før jeg bare var, tror jeg, venninne av meg, Hanne Engebråten, som hadde dro til India, og så tenkte jeg at det vil jeg også. Jeg vil også gjøre yoga I India, så jeg tror jeg liksom hadde holdt på kanskje et par år, eller et år kanskje, så dro jeg rett til Ashram I Sør-India, tok med meg kjæresten min, og dro I Ashram for å lære yoga.
Men du, Nå kan det jo være det mange som sikkert vet hva et ashram
ja, ja.
Men for de lytterne som ikke vet det, hva et ashram?
Et ashram jo det som kanskje man i kristendommen og katolisismen kaller for et kloster.
Mm.
Ikke sant? Det der hvor munkene og nonnene Det der hvor de som studerer kristendom og katolisisme. Og da for yoger så det på en måte, et ashram på en måte en slags, ja, et slags kloster for yoger, hvor du på en måte lever en yogisk livsstil med alt det innebærer. Av liksom både, ikke sant, står opp tidlig og mediterer. Akkurat I den tradisjonen Shivananda som jeg startet med, så var det sånn chanting hver morgen, og så har du liksom en økt med noe asana, noe yogastillinger. Pusteteknikker, og så har du karma-yoga, som gikk jo da på å male tem, hjelpe til da.
Mm.
Feie veien, vaske do, sånne ting som ikke så vanlige I vår kultur. Så du egentlig, I et ashram, så du egentlig I gang fra du står opp til du legger deg. Og det var en veldig, veldig sånn ny opplevelse. Jeg behøvde ikke å finne på noe å gjøre, for det var bare sånn, alt var liksom forutbestemt. Du står opp klokken 4:30, du sitter og mediterer, du synger, du spiser, du rydder, du har noen filosofiklasser, du gjør asana og pranayama, ikke sant? Alt, og så går du og legger deg.
Mm.
Sånn var det da, et par måneder, og jeg må jo si det at når jeg kom ut fra det ashrammet da, jeg og kjæresten min, da var vi jo, ja, jeg har aldri vært så rolig I hele mitt liv. Det var sånn, fy fader liksom, altså jeg, her står jeg, har det så bra. Jeg står på en sånn jordvei med en sekk på ryggen og har det bare helt fantastisk. Og det har ingenting å si hva som kommer til å skje videre. Og det også en sånn følelse som jeg tror som har hatt med meg hele tiden, at den følelsen da, noe som på en måte jeg tror jeg liksom gjerne vil liksom vende tilbake til.
Mm.
Så begynte liksom en ordentlig yogareisen, for da skal du måtte prøve å ta med dette her klosterlivet inn i hverdagen, og så skal du få barn, og så skal de på skolen, og så det du vet. Ja. Men den følelsen av etter to måneder I ashram, den var ganske spesiell.
Mm.
Da følte jeg meg meget balansert, altså, der var det rolig.
Hvor lenge klarte du å holde på Nei, balansen?
Det varte vel kanskje et par dager da. Så var det satt vi på toget til Goa. Nej då, det varte jo lite grann den altså. Men altså, det klart at det blir jo det ikke så vanskelig å finne ro, men det jo veldig fint at man kan dra sånne steder for å kunne oppleve den roen, for det gjør jo på en måte at du får en dimensjon som du ønsker kanskje å hvert fall få lite grann inn av I livet ditt da. Og det kjenner jo du også, Vibeke, fra liksom det å dra til Mysore hvor du pleier å reise. Liksom den tilstanden eller den følelsen at det noe du da vil på en måte ha med deg og kanskje liksom, ja og så tilrettelegge litt I livet for å kanskje få litt grann mer av den da.
Mm.
Ikke sant?
Ja, og det hver gang jeg reiser fra Mysore etter da en periode der med den tilstanden som du snakker om, så tenker jeg alltid at åh, nå skal jeg det her, der skal jeg leve videre når jeg kommer hjem.
Ja.
Jeg synes jo det like utfordrende hver gang, og det liksom altså noen gang så klarer jeg å holde på det noen uker eller noen måneder, og så, men av og til så jo den følelsen borte, men det jo den erfaringen som setter seg I kroppen, ja. Som jeg prøver å hente frem stadig vekk da, for ja. Å på en måte også prøve å finne I hverdagen og I livet, som du sier.
Ja.
Men når du da...
Nå kom jeg bare på noe veldig morsomt, ja. Fordi, altså, ok, det hører jo med I historien at vi var liksom 21, 22, altså vi var jo unge. Men når vi kom hjem fra ashramet, så gikk vi jo bare rundt I sånne tradisjonelle indiske klær.
Her inn.
På rød. Så vi hadde sånn, jeg hadde sånn der punjabi, sånn liksom kjole, indisk kjole, og sånne indiske bukser, mm. og vi sto opp klokken fem, og vi sjanta disse her mantraene som vi hadde lært, og gikk rundt liksom I gaten og sånn. Og jeg møtte, nå gjorde jeg et danseprosjekt for ikke så lenge siden, og da, hun ene danseren jeg jobbet med da, hun sa, Pernille, husker du når vi var på Hafjell, og gjorde den dansjobben, og vi gikk rundt og sjanta mantraer hver morgen før jobb, fordi du hadde vært I India. Jag bara då måste jag leda det såklart jag glömt men det är ju jättegøy. Så jag prövade ju liksom att hålla på de ritualerna då och det och var ju väldigt villig så gärna liksom åh
en smule påvirka.
Ja. Det var jättegøy att tänka på. Jag hoppar på Hafjell liksom.
Men vad skedde när du kom hem igen? Alltså det var ju dans som var livet ditt men
ja, yoga. Nej, altså da tror jeg liksom, når jeg kom fra den turen der, så var jeg nok sikker på at jeg ville prøve å få liksom, mer yoga. Og så begynte jeg også å kjenne liksom hva som skjedde I kroppen min, og at det funket kjempebra I kombinasjon med dans. Da, eller, og så når jeg flyttet til Norge, så hadde jeg vel kanskje ikke så mye dansjobber, så det ble liksom på en måte når du kommer, har bodd liksom fem år I utlandet og kommer hjem, og så det å etablere seg I da, ny bransje, eller sånn nytt land med det var kanskje hell I UL, holdt jeg på å si. Så jeg fikk mye tid til å gjøre yoga. Og jeg oppsøkte jo da miljøet som var her. Det var ikke sånn veldig stort Shivananda-miljø akkurat, men dette var jo I 99-2000 da. Men så traff jeg jo da noen, faktisk noen dansere, Shirin og Ellen Johansen, som da drev med Ashtanga-yoga. Og var godt etablert I det. Og da var det jeg begynte å gjøre Ashtanga-yoga sammen med de da. Det var også en veldig morsom historie, fordi da var det heller ikke noen organiserte studier, ikke sant? Mm. Så Ellen var jo kunstner og hadde et atelier, eller en dansesal studio, som vi kalte det, på Hausmania. Så jeg dro på ned på Hausmania, bodde på Sagene, dro ned på Hausmania I Fishman's Pants og gjorde Ashtanga-yoga sammen med Ellen og Shirin og noen flere. Vi var vel kanskje 5-6 stykker. Og jeg bare hermet etter det de gjorde. Og ingen fortalte meg hva jeg skulle gjøre, eller sånn, så jeg bare hermet. Ja. Og så plutselig gikk det vel et par uker, så skjønte jeg jo, oi, de gjør det samme hver dag. Mm. Det er den samme rekkefølgen. Så det også var litt sånn, ja. Det var en fin måte egentlig. Jeg synes jo det litt romantisk å tenke. Det var en fin måte å lære det på. Man bare hermet til de. Det var liksom ikke noe organisert undervisning på en måte.
Når fikk du da en mer ordentlig introduksjon av Ashtanga? For det jo det du har endt opp med å drive med I dag.
Ja, det
det. I så mange år.
Ja, ikke sant? Jeg jo veldig konservativ, holdt jeg på å si det. Kanskje litt rart ord, ikke alle som forbinder meg. Men jeg veldig sånn traktor da. Jeg går veldig sånn jevnt og trutt. Jeg gjør liksom alt jeg gjør veldig mye, veldig lenge.
En steier?
Ja, en skikkelig steier, ass. Mm. Det kanskje litt for... Jeg blir litt sånn sirumpa også. og så møtte jeg, og så var det vel... Da jeg kom inn I det Ashtanga, bitte lille Ashtanga-miljøet som var I Norge, så traff jeg også på et Anders Lien, som hadde undervisning, og han hadde da vært I Mysore, som var liksom Ashtanga-yogans ugge, da, og fått en sånn autorisering av han guruen der, da. Så han slo seg vel sammen med Ellen og Shirin, og noen år senere så startet jo de det som da het AYO, som liksom var det første Ashtanga-studiet i Norge. Mm. Så jeg var liksom tilknyttet de, og ja, gikk da på klasser til han Anders Lien oppe på Trafo-huset på Tøyen, var liksom første stedet. Og så slo de seg ned i leidelokaler hos Norske Balletthøyskole i Borgata, og så senere så splittet vi lag, og så flyttet jo Ellen til Sørligata. Men da hadde det jo kommet flere folk til. Jeg ble jo bare kastet ut i undervisning, fordi det var så få oss. Anders sier at fikk han plutselig henvendelse fra SATS, Alexia, ikke sant? Trening, som også ville ha yoga, og så sier han bare, Pernille, jeg klarer ikke å ta alle disse timene, kan ikke du ta noen? Å, herregud, altså jeg var helt sånn, du gal? For da, jeg hadde jo vært i India, jeg hadde jo liksom vært på forelesninger om hva yoga var, og skjønte at dette her er veldig stort, dette her er jo... Mm. Dette her er jo om livet, om veldig eksistensielle ting. Så jeg skjønte at jeg kan ingenting. Og når han da spurte om jeg kunne begynne å undervise yoga, så hadde jeg veldig sånn, nei, det synes jeg var litt tidlig. Men så sa han, altså, du kan mer enn de andre som bor her. Vi trenger din hjelp, og du har litt erfaring fra dans. Så du har liksom vært i kroppen din noen år, så tenkte jeg, ok, greit, jeg kan godt prøve å ha noen klasser. Så begynte jeg å undervise på SATS, var vel de første timene mine da.
Så du hadde jo aldri noe drøm om å bli yogalærer?
Nei, 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 nei. Nei, jeg tenkte ikke noe på det i det hele tatt. Det bare liksom ble sånn på en måte. Ja. Men det, ja. Sånn
men,
ble det.
Men nå, jeg antar jo at du prøvde en del ting da, før du havna i Ashtanga. Altså at du, at liksom, hva var det som gjorde til at Ashtanga ble din yogaform? For jeg får jo veldig ofte spørsmål om jeg har så lyst til å begynne med yoga, men hvilken form skal jeg velge?
Ja.
Og da pleier jeg å si at da må du teste alle mulighetene som er,
ja.
Og så må du kjenne selv hva som på en måte tiltaler deg, hva som føles riktig, fordi jeg kan jo ikke fortelle andre folk hva de skal gjøre, eller hvilken form. Så hva var det som gjorde at liksom Ashtanga ble din...
Da tenker jeg at det handler jo veldig mye om tiden jeg begynte med yoga, tror jeg. Sånn som i dag er det jo en jungel, altså det er jo helt, jeg hadde jo sikkert aldri klart å finne frem til noen ting. Så jeg tenker at det tipset du gir er veldig godt, men akkurat der og da, som jeg sa, at jeg begynte jo med Shivananda-yoga. Men det var ikke, ja, som sagt, altså var det ikke, jeg vet at det var noe ettertid, så vet jeg at det fantes, men det, jeg fant liksom ikke noen jeg kom hjem til Norge som holdt på med det, men jeg fant da Ellen og Shirin som holdt på med Ashtanga yoga.
Mm.
Og sikkert fordi at jeg kom fra dans og var ganske vant til å bevege meg mye, så passet det godt. Og jeg synes også det hadde den dybden som jeg fikk liksom den kontakten, den følelsen av det indre, den indre roen da, som jeg også møtte i Shivananda yogaen. Så jeg tror det egentlig var liksom tilfeldig at det ble Ashtanga yoga.
Ja, den gangen.
Den gangen, for det var litt det som var.
Men for de som ikke vet hva Ashtanga yoga er, da kan du si kort om det, sånn at man liksom skjønner hva det er med den formen som gjør til at du...
Ja, altså nå vet ikke jeg så mye om alle de andre formene, så det er jo litt sånn vanskelig. Jeg tenker jo sånn, du kommer sikkert til å ha noen gjester her som kommer til å kunne snakke mer om det. Det er jo litt sånn, man kan jo egentlig ikke det man ikke har gjort selv. Men det jeg kan si om Ashtanga yoga, det jeg liker veldig godt med Ashtanga yoga, er at det er en innoverrettet praksis. At det er, til tross for at det kan se veldig fysisk ut, og veldig, at du gjør veldig mye, for det er, du gjør mye stillinger, du gjør mye rart.
Spektakulært.
Ja, spektakulært. Stå på hendene, stå på hodet, beina bak hodet, står i broer som går trill rundt. Så det ser jo veldig... så er jo på en måte likevel fokus, altså god tradisjonell Ashtanga yoga, så er fokus, det er en innoverrettet praksis, hvor pusten er liksom hovedfokus. Ikke sant?
Mm.
Og så kommer liksom, sånn som han guruen sa da, som jeg liker veldig godt, han sier liksom, it's a breathing practice, ikke sant? Det er en pustepraksis. The rest is not so important. Resten er ikke så viktig. Og jeg tenker jo litt sånn da, at det er det, altså i yoga så det jo på en måte, det, yoga handler jo om, kanskje hun definerer yoga også, men yoga handler jo litt om å på en måte bli kjent med seg selv. Det handler jo egentlig om en union, ikke sant? At du skal kjenne at du ett med alt. Og det jo litt sånn høytsvevende. Sikkert mange sikkert, ok. Men det som jeg synes skjer i, på den reisen, altså avdekningen, at da må du på en måte finne ut hva det som separerer meg fra det. Hva det, liksom, hvorfor kjenner jeg på separasjon? Hva det, ikke sant? Hvor det jeg kjenner på separasjon? Og så få avdekket det. Det jo det en yogapraksis for meg handler veldig mye om da. Hvorfor jeg så redd i møte med de, eller hvorfor jeg blir så ukomfortabel her, ikke sant? Og om det i kroppen, eller om det med andre mennesker, min omgivelse, samfunnet, ikke sant? Så da tenker jeg at en god yogapraksis da et møte med deg selv, hvor du retter oppmerksomheten innover, og prøver å avdekke liksom, den du da, og ego ditt, liksom. Hvem du, ikke sant, basert på hvor du kommer fra? Og da kunne du begynne også å kjenne at det kan skje endringer i det. Ikke sant? Så det blir en sånn indre transformasjon da, som gjør at du kanskje har det litt bedre livet, som gjør kanskje at du blir et litt mer forståelsesfullt, forhåpentligvis. både i forhold til deg selv, først og fremst, men også da i møte med andre.
Mm.
Og det kjenner jeg jo. Ikke sant? Jeg kjenner jo, og det jo derfor jeg sikkert fortsetter å holde på med yoga, og fortsetter og også ønsker å undervise det og dele med andre, jo fordi at jeg kjenner jo at jeg har det så mye bedre med meg selv, først og fremst. Og i forlengelsen av det, så har jeg det også veldig mye bedre med mine omgivelser, med menneskene rundt meg, med familien min. Ja. Når det sagt, betyr det at det mye mer jobb å gjøre. Jeg sier jeg har det bedre, men ja. Hvis du tror du har opplyst, det jo sånn saying i yoga som du sikkert har hørt mange ganger, men det hvis du tror du har opplyst, go and see your family. Ikke sant? Så der kjenner jeg at jeg har jo 2 tenåringer, så jeg kjenner jo at, ja da, det litt jobb å gjøre.
Men hvordan tror du yogaen har forandret deg som person fra den gangen? Altså, selvfølgelig, du har jo hatt en så lang reise,
ja.
Så den modningsprosessen som du har vært igjennom handler jo også om å gå fra ung voksen til...
Ja.
Moden,
og det kan jo hende at, liksom, at det en sterk illusion å tro at det yoga. At du kanskje bare, jeg kan snakke med venninne min som ikke driver med yoga, så kan de kanskje oppleve mye av det samme. Men jeg må jo si at det jo mange som ikke liksom, nødvendigvis har gjort så mye yoga, som jeg opplever ganske yogiske. Altså de på en måte har gjort et eller annet stykke indre arbeid. Ikke sant? Og som har det bra, men jeg opplever også at veldig mange veldig fanget litt fanget i sitt eget liv da. Og ofte går inn en offerrolle, ikke sant? At det noe galt med alle andre, at det noe galt med samfunnet, at det noe galt med og det får du jo på en måte gjort fint litt med da. Så jeg kjenner jo at yogaen har vært et veldig godt redskap på å ta litt mer ansvar over mitt eget liv og gjøre de endringene jeg ønsker å se rundt meg i meg selv.
Mm.
Det var et sånt Gandhi-sitat. Ja.
Bare en Pernille-versjon.
Ja, ja. Nei, men det liksom be the change you want to see in the world. Jeg tenker liksom at, og det har tatt meg mange år da, å skjønne liksom at det fint lite jeg får gjort med det rundt meg, og at jeg må liksom tøye meg selv, ikke bare fysisk, men jeg må tøye sinnet mitt, jeg må tøye følelsene mine, jeg må liksom frigjøre meg, sånn ikke det får så mye makt over livet mitt, for det er så slitsomt, og da lider vi, og det er jo på en måte, står jo også i tekstene. Jeg er ikke noen akademiker, og jeg har jo selvfølgelig lest tekstene, men jeg vil ikke si at jeg sitter ikke og pugger de, men jeg vil si at jeg på en måte har hvertfall fått med meg at jeg har erfart, vil jeg si, jeg har erfart det, at jeg har liksom fått et verktøy hvor jeg kan jobbe med meg selv, som gjør at jeg har det bedre med mine omgivelser, og at jeg forhåpentligvis oppleves som en ressurs for noen, i hvert fall.
Jeg kan bekrefte at du er en ressurs for veldig mange, for det vet jeg. Så den jobben du har gjort gir du jo mye videre til andre.
Ja, og så jo på en måte vi inspirerer hverandre også, ikke sant? Og det det som så fint med et sånt fellesskap som da blant annet vi har da, ikke sant? På Puro, jo på en måte at når du litt, har en litt dårlig dag, så det noen andre som kanskje liksom kan løfte deg litt opp på og som og minne hverandre litt på hva vi driver med, og kan liksom støtte hverandre.
Mm.
Og det behøver ikke nødvendigvis å være gjennom ord. Og det det som så fantastisk, at du kan bare komme inn, gjøre greia di, som vi gjør da, bretter ut matten, sitter og puster litt, gjør litt yogastillinger, og så gjør vi det, ikke sant, hver dag, vi gjør det liksom igjen og igjen og igjen, og sånn at det, ja, det blir en sånn utrolig flott anker i livet.
Annonsør for ukas episode Mylk, havre og mandel fra Berit. En usøta havre- og mandeldrikk laget av fjellvann, mandler og 100% nordisk havre. Mylken laktosefri og et plantebasert alternativ til melk. Den kan brukes både som kald og varm drikke, til smoothies, pannekaka, desserter og grøt, og jeg personlig liker å bruke den her når jeg lager kjøleskapsgrøt. Den uten tilsatt sukker, søtning og tilsetningsstoffer, men den har likevel en rund og naturlig smak, både fra havren og mandlene, som gir en god smak på grøten. Sjekk ut berit.no hvis du vil ha tips til deilige oppskrifter som du kan lage. Du skulle jo egentlig bli danser. Du gjør jo en del danseprosjekt i dag også.
Mm.
Men det jo yogalærer som ditt hovedvirke.
Ja.
Og jeg vet at du står opp uhorvelig tidlig. Mye tidligere enn hva jeg noensinne kommer til å gjøre på daglig basis. Og du har liksom via virkelig livet ditt til det her da. Hva det som gjør til at du blir? Og til at du ønsker å fortsette å Vær den ressursen for så mange mennesker som kommer innom det rommet hver dag?
Oi, oi, oi. Ja, det jo det som du sier, at jeg tenker jo at jeg jo litt tjukk i huet, da. Og at jeg tror at grunnen har endret seg veldig mye.
Mm. Liksom,
grunnen til, jeg tror at jeg hadde jo veldig mye disiplin fra dans. Så det på en måte å committe til noe hver dag, det var ikke så veldig vanskelig, for det hadde jeg allerede øvd på i 10-15 år, ikke sant? Så jeg visste jo det, at for å bli en god danser, så danser du på gode og dårlige dager. Det ikke sånn, nei, i dag føler jeg meg shabby, så jeg gidder ikke å trene, ikke sant? Da kan du ikke bli danser. Toppidrettsutøver. Mm. Sånn, nei, jeg tror ikke jeg tar meg en skitur i dag, selv om jeg langrennsløper. Det jo den disiplinen. Så den disiplinen hadde jeg nok når jeg kom inn i yogaen. Og så tror jeg også på en måte at jeg hadde jeg stod på scenen og holdt på og hadde nok et veldig stort sånn bekreftelsesbehov, som jeg jo sikkert har enda, men i mye mindre grad da. Så det var nok mye, ikke sant, mye liksom, blanding av ja, den disiplin til å stå opp, liksom, det bekreftelsesbehov for å bli sett, tilfredsstille da, kanskje noen lærere og som kanskje var kanskje er naturlig, og som på en måte jeg glad for nå i dag, for at jeg liksom sto opp tidlig og gjør yogaen. Det klart at det ble jo en ekstrem bratt læringskurve å få barn, da, og begynne å skulle prioritere annerledes.
Mm. Ja, for la oss snakke litt om det, fordi i Ashtanga-yoga-tradisjonen, ja. Så det jo 6 ulike serier, ikke ja. Sant? Med et sett med asanas,
mm.
som du sier, altså posisjoner.
Ja.
Jeg kommer nok aldri til å fullføre kanskje ikke andre serien en gang, eller ja, kanskje får touch i tredje serien, så det var for å si litt om hvor avansert de seriene etter hvert. Da.
Mm.
Og det jo ikke så mange i verden som har komplettert disse 6 seriene med fysiske stillinger.
Nei.
Men
det
tror jeg ikke da.
Og det er ikke noe trakt
etter, har jeg skjønt det også. Men det da i Ashtanga-yoga så snakker man veldig mye om 7th series, altså ja. Den 7. serien. Og på mange tidspunkt så virker det som at det kanskje en av de aller viktigste seriene
ja.
Som man går inn i og jobber med. Og si litt om det.
Ja, det skal jeg snakke litt om. Nei, det veldig fint å kunne gå rett fra andre til 7. da. Så jeg veldig glad for å slippe å hoppe over de andre. Altså, det kommer jo litt... Jeg tenker jo det at det kommer jo litt tilbake til liksom, hva det egentlig som yoga handler jo om da, og altså det, å komme i union med alt rundt deg. Altså yoga handler jo om å bare kjenne et slags fellesskap og en tilhørighet til alt som lever da. Alle mennesker, alle dyr, alle planter til planeten, ikke sant? 100%. Og hvor du på en måte ikke har noen binding til deg selv. Og det tenker jeg, det jo ekstremt, that's pretty advanced. Og jeg tenker altså sånn, hva er en god yogautøver? Og da vil jeg jo tenke at en god yogautøver jo en som kan være til inspirasjon for et større fellesskap som de befinner seg i. Ikke sant? En god yogautøver en som har jobbet såpass mye med seg selv, og som kan være til en ressurs, og på en måte kanskje være litt lysere og, ja, for sine omgivelser.
Mm.
Og da for å virkelig liksom jobbe med sine egne sår og sine egne sorger og sine egne traumer og all driten sin, da, for å si sånn, så er de aller beste lærermesterne jo de som deg nærest.
Mm.
Så da tenker jeg at det jo ekstremt avansert yoga å skulle jobbe med de relasjonene som da kanskje da din mor og far, der hvor du kommer fra, din partner, en relasjon som varer over litt tid, og ikke minst da dine barn, ikke sant? Du får jo, der ser du, og det tenker jeg, derfor tror jeg det liksom kaller det for den syvende serie, fordi at det nesten helt umulig å på en måte frigjøre seg selv da, fra tanker og følelser, ikke sant? Du skal på en måte frigjøre deg fra dine egne tanker og følelser i møte med dine barn, det jo nesten, altså det helt umulig, i hvert fall for meg det helt umulig, men jeg må jo si at yogaen gjør hvertfall at jeg oppmerksom da, på hvor jeg sitter fast i møte med mine barn, ikke sant? Og hvor vanskelig det å på en måte slippe barna sine fri og ha tillit, ikke sant? Man vil jo bare gå rundt og være sånn hønemor, passe på det hele tiden, og, ikke sant? Og bli kjempesåret hvis de på en måte sier deg imot, og, ikke sant? Så det jo ja, syvende serie.
Mm.
Very, very advanced.
Men hvordan forandret yogaen seg for deg når du fikk barn, og når du etablerte en familie?
Jo, det endret seg veldig. Fordi plutselig så var det jo noen der som trengte meg 24/7. Jeg kom jo i tillegg, jeg tenker en ting liksom yogaen som på en måte kan ha et ganske sånn narsissistisk fokus. Men jeg kom jo også fra kunst, da, fra danseverden, som også ikke så veldig lett å få inn i et familieliv på en måte, eller det utfordrende og liksom, ja. Du må bruke så mye tid på deg selv. Så for meg så var det veldig fint å få barn i forhold til en yogareise, for det gjorde jo at jeg måtte sette meg selv til side da. Og jeg tror kanskje at det hadde vært vanskelig for meg å sette meg selv til side hvis jeg ikke hadde fått barn.
Så jævla ego du også.
Ja, ganske stort ego. Pretty big ego. Mm. Ja, nei da, så for meg så, ikke sant, vondt og vanskelig når du står på, men sånn, igjen, nå jo minstemann 10 år, så kjenner jeg jo liksom at jeg veldig takknemlig for den læringen det har vært da. Og så har det også vært for meg da, ikke sant, for det tenker jeg at som kommer fra Norge, hvor kvinner har en litt annen posisjon enn for eksempel India da, hvor yogaen har sin opprinnelse, så jeg har nok vært en sånn litt sånn det har liksom vært litt min kjepphest det da, å kunne være en yogi og ha yogapraksis, og kunne være en mor og kunne kombinere det, og kunne også på en måte bane litt vei for andre, og det tenker jeg, det skal jeg liksom, den hatten skal jeg ta på meg liksom, for det føler jeg at jeg har gjort. Jeg har liksom forlengt for eksempel at man kan praktisere litt senere, jeg har liksom prøvd å sette ting litt på agendaen, i hvert fall her i Norge da, i forhold til å ikke skulle ha dårlig samvittighet fordi at man bruker tid på en yogapraksis, for det det jo veldig mange, og det har jeg selvfølgelig vært konfrontert med mye selv, at man skal ha dårlig samvittighet fordi man setter seg ned og puster og mediterer og gjør sånne ting som egentlig i det store bildet kjempebra for familien din og kjempebra for samfunnet rundt deg og globalt sett. Så det jo på en måte
Ja, för jag tror ofta så handlar det om att folk lager massa unnskyldningar för sig själv. Mm. Att liksom nej men jag har jobb och jag har tre barn och jag har jag har så mycket så jag har inte tid till en yogapraxis.
Mm.
Och så blir det sån åh jag skönjer inte hur du får det till.
Ja.
Och i mitt tillfälle som har på mode grundat ett sällskap vid sidan av och sånt jag har ju bara sörga för att jag har haft den tiden.
Mm.
Och i utgångspunkten så har det ju gått väldigt lite på bekostning av barna i vardagen. Och ska vi säga sägs att självklart när jag väljer att dra till Indien en månad så är det ju väldigt många som ställer spörsmålstecken till det i förhåll till barn och familje och förpliktelse.
Ja, men det är bara för det egentligen jag lust göra det själv också.
Jag hoppas ju det.
Innerst inne.
Ja, innerst inne så det handlar kanske mycket om det, men jag har ju bara det har ju tagit mig också lång tid, men jag har ju skapat det rummet.
Ja.
Fordi det har varit så viktigt för mig.
Ja. Och där tror jag det är inne på något väldigt viktigt där fordi jag så hör det att folk har liksom alla dessa unnskyldningar och man må ju, liksom jag tänker att det att på något sätt göra yoga eller det är ju väldigt många grunder till varför man ska göra yoga, man må ju liksom känna att det blir viktigt nog då för var och en. Jag går inte runt och säger att Gud och varman ska börja med yoga, exakt, men jag delar gärna för de som är intresserade.
Mm.
Och för mig så har jag ju känt på vilket redskap det är i livet mitt och i vardagen min då som mor och med allt det stress och all den informationen att jag på något sätt blir klar i mig själv. Jag är flinkare till att sätta gränser, jag tar valg som är lite utanför boxen och det är jag väldigt glad för att kunna göra. Så för mig så är yogan ett fantastiskt verktyg för att kunna göra en bättre jobb i livet. Och det tänker jag att det säkert kunde varit för många också, men man må liksom finna den vägen in själv.
Mm.
Ikke sant? Och ja, kanske inte de ska driva med yoga då, hvis de syns att de har så mycket, men ja, och fortsätta att vara liksom, hvis jag lever ju i ett samhälle hvor väldigt många är väldigt sån offer i sitt eget liv då.
Mm.
Och hvis jag ska komma, ja, jag kommer kanske med ett väldigt väldigt gott råd efterpå.
spar det till slutet. Ja. Mm. Men jag har lite lyst att komma tillbaka till det med
jo, bara en sista ting. Det som jag syns då är att jag syns det är väldigt vanskligt att förstå hvordan människor eller hvordan vi kan ta gode valg hvis vi aldrig sätter av tid til å kjenne etter hva vi egentlig tror på og hva vi står for og hvordan vi ønsker å være.
Mm.
Og det er det jeg kjenner at en yogapraksis eller meditasjonspraksis eller tai chi eller et eller annet, at det å sette av tid til å bare lytte litt innover og bli litt klarere i hva som foregår i en selv, så vil man kanskje også på en måte ta litt bedre valg utover i livet som gjør det, ja.
Ja, och då är det lite sån viktigt att komma tillbaka till något du var så vitt inne på för vad är egentligen yoga? För det väldigt många tror ju att för att de ska ha möjlighet till att göra alltså speciellt i den formen som vi driver med som ofta tar lite tid.
Mm.
Alltså en yogapraxis för mig kan ju ta upp till 2 timmar var dag. Och så säger folk men hur i all världen klarar du att pressa in det i den hektiska vardagen, ikke sant? Men som jag säger, jag har ju skapat det rummet. Det rummet är så helligt att det är väldigt mycket som ska till för att jag viker från det då.
Mm.
Men och så är ju då många som frågar mig men kan jag göra något annat eller kan jag göra lite eller liksom och ja. då känner jag ofta att det är liksom då kommer lite kärn på liksom vad är yoga?
Ja.
För att yoga kan ju också vara en meditationspraxis.
Mm.
Yoga kan vara och gör 2 solhilsna på morgonen.
Mm. Bara sätta sig och sträcka lite. Ja, exakt, vad är yoga? Ja, jag har varit liksom inne på det. Jag tänker ju att en god yogapraxis vill ju vara lite för mig så handlar det lite om alltså inte vad är yoga men vad är en god yogapraxis för det ska jag inte bli med ut på det men vad yoga är jag har varit lite inne på det med union och bli ett med allt som är runt allt det där som är på något sätt de högre stadierna samadhi hvor du på något sätt transcenderar till liksom du blir ett med allt men det är liksom vanskligt att snacka om när man inte har upplevt det men jag plejer att säga si att resan dit då den där är det också mycket att hämta resan mot den unionen, ikke sant? For vi lever jo veldig, og spesielt i Norge, veldig individuelle liv, og det gjør at vi lider veldig mye, vi blir veldig ensomme, og ting blir veldig tungt, og så er det egentlig ganske mye støtte rundt oss, det mye kjærlighet, det mye andre mennesker, det mye energi i naturen, det liksom veldig mye støtte der, hvis vi på en måte åpner opp for det. Men det kan være veldig, veldig skummelt, fordi vi har opplevd så mye som gjør at vi veldig, veldig redde. Så en god en yoga-praksis vil vel på en måte, som jeg sa, det å bare sette litt grann tid, få oppmerksomheten kanskje litt ned i kroppen, ned fra liksom det der tankespinnet, kjenne på pusten, ikke sant? Kjenne hvordan liksom pusten og hvordan kroppen din er liksom som en sånn pulserende organisme, som jeg pleier å si, akkurat som planter og trær og alt som lever, bare kjenne, komme i kontakt, kunne slappe litt i hodet, få litt mer oversikt, og da Vibeke, da tenker jeg jo liksom som du sier, at da er det jo å sette seg ned og puste, kan jo være liksom, har du 5 minutter, kanskje har du en halvtime, kanskje du skal strekke litt på kroppen, kjenne at det sitter mye spenninger, det sitter mye, ja, det tenker jeg rundt, altså det sitter, ja, jeg pleier å si at kroppen er på en måte et slags kart på livet ditt, ikke sant? Har du mye vondt i kroppen, så er det liksom, kanskje sitter det ting der da, ikke sant? Og så tar man en pille for å få det til å gå bort, eller man liksom bypasser. Men samtidig så tenker jeg at det fint å da kunne kanskje ha et redskap hvor du går inn i det som vondt og vanskelig, eller det som føles stivt og rart da, for mange, og bare være litt kontakt og kjenne at det jo i endring hele tiden. Og det å da bare, ja, sette om det 5 minutter, eller 10 minutter, eller 20 minutter, kanskje hver dag, hvis du det jo egentlig kjempebra, men hvis du klarer å gjøre det kanskje 2-3 ganger i uka da, hvor du bare har en sånn timeout, kanskje bare legger det ned og bare, jeg tror veldig mange vi er så redde for smerten, vi er så redde for å kjenne på ting. Ikke sant? Og det er ikke farlig. Altså, livet er jo vondt og vanskelig, og veldig bra og veldig godt. Det koeksisterer, tenker jeg. Og det å kunne på en måte romme litt sånn begge leirer da. Både kunne liksom tillate det mørke og det lyse når det der. Og kjenne at egentlig så handler det ikke om at ting skal være bra eller dårlig. Det bare handler om å finne en ro med det som er. At ok, greit, så herregud, hvor mange ganger har ikke jeg kommet med og tenkt at jeg har følt som at jeg er 95 og har bare vondt overalt. Og da er det, tenker jeg, ok, da er min oppgave å bare, ok, da er det sånn her i dag, da får vi prøve å se om vi klarer å romme det. Klarer jeg å respektere det, klarer jeg å anerkjenne det, klarer jeg liksom å la det få lov til å være sånn. Noen ganger så er svaret, nei, det klarer jeg ikke. Men da vet jeg i hvert fall det. Nei, det klarer jeg ikke. Nå går jeg og får en massasje.
Ja, og hvordan reagerer du da?
Da har jeg i hvert fall fått tatt en sjekk-in.
Ja.
Nei, altså jeg tenker, det har jeg også begynt å liksom gi litt kjærlighet da.
Mm.
Ikke sant? Det er jo det som er så fint med å ha en sånn prosess hvor du lytter. Ok, du kjenner at ting vondt og vanskelig, du klarer ikke akkurat å akseptere i dag, og så aksepterer jeg at jeg ikke aksepterer det. Mm. Og da er det en aksept.
Mm.
Fader, altså. Og så er det noe med det, og da kjenner jeg også, det, jeg ler da, for det er det jeg føler når jeg kjenner at jeg er, hvis jeg blir veldig sinnet, for det hender jo at jeg er mye sinnet på barn, eller jeg blir veldig urasjonell og veldig teit, så ler jeg det. Jeg klarer liksom å bare se at liksom, å Gud, nå er jeg veldig sint, og så kjenner jeg at det får ikke så mye makt over meg da. De følelsene mine og tankene mine, de får ikke så mye makt over meg som de hadde før.
Mm.
Jeg blir ikke sinnet mitt, liksom, jeg blir ikke vondtene mine. Jeg bare kjenner at, oi, akkurat nå så opplever jeg visst at jeg er litt sinnet og at jeg har litt vondt. Og så vet jeg av erfaring at det er jo bare forbipasserende. Det er ikke noe vits å liksom gi det for mye oppmerksomhet og makt.
Og det tenker du at du kan takke yogaen for?
Ja, ja, er du gæren? Ja, ja. Det gjør jeg faktisk.
Mm.
Ja, for det er jo alle disse teknikkene da, som har gjort at jeg har måttet rette oppmerksomheten innover. Selvfølgelig, det er jo jeg som har gjort jobben. Men takke være alle disse teknikkene, ikke sant? Når du skal støtte deg, skal du gjøre sånn, så skal du lytte, så skal du høre på pusten, og så skal du... Det er jo det som på en måte har brakt meg til det indre møtet.
Mm.
Og noen gode lærere som selvfølgelig speiler deg og stiller deg litt spørsmål, ikke sant? Altså sånn. Men er det... Ja, ja, det er det.
Mm.
Det hadde aldri skjedd hvis jeg ikke hadde hengt opp ned i den der yogasalen i Amsterdam. Og fått fruktelighet da, og tenkte at dette her må jeg finne ut da.
Prøv å være en sovende flaggemus. Men Nej, nu sporer jag helt av. Nu hade jag egentligen ett gott tänkte jag bara på flaggemus.
Jag är väldigt glad I dyr då I yogavärlden. Det är mycket dyrena.
Alla stillingarna eller det är väldigt många stillingar är ju efter dyr.
Ja ja.
Ja, så nu lägger du dig in I skilpadda.
Ja ja.
Och så nej, då går vi in I sovande skilpadda.
Ja, ja. In I skallen med dig.
Ja. In. Men jo,
det var ju väldigt gøy, ikke sant? Det är viktigt att få fram det för att liksom yogan har blivit så seriös, så det är viktigt att vi har det gøy då.
Ja, alltså det är så många ting att si för det är ju något som gör till att det alltså jag är ju en väldigt sån fysisk person. Jag driver massor med idrott och träning och det är ju något att framdeles den dag I dag är något av liksom glädjen med att göra Ashtanga yoga då för min del och är ju de tingen som jag kan öva på och som jag kan få till.
Ja.
Och det är lite sån jag fortalte någon här för inte länge sedan som inte gör yoga då om att jag har jobbat med samma stilling I 5 år.
Ja.
I 5 år. Ja, det jag får det fremdeles inte till.
Nej nej.
Och sen sån här jag har ju inte gitt upp för längst. Är inte det kedligt då? Du kan ju bara gå till något annat.
Mm.
Nej. Da, og veldig mye av akkurat den stillingen handler jo om frykt. Altså jeg har masse frykt.
Mm.
Så jeg driver jo å møte frykten min.
Ja. Men det det, ikke sant? Jeg tror liksom, tenker ikke du da at egentlig da, så det jo ikke stillingen I seg selv du egentlig ønsker å møte. Det jo på en måte det stykket arbeid som oppstår på innsiden I møtet med den stillingen.
Ja.
Ikke sant? Og det jo derfor, yoga handler jo mye om prosesser, og når folk sier, ja, men gir du ikke opp da? Nej, for det egentlig ikke målet som målet. Det liksom det møte.
Ja, for det som ofte skjer, når jeg da får til den stillingen jeg jobbet med lenge, så det jo ikke så spennende likevel. Da var det jo bare en av hvilken som helst stilling.
Ja.
Så det jo akkurat det du sier som liksom spot on på hvorfor har jeg så frykt for akkurat det jeg skal gjøre her?
Mm.
Og jeg For det var litt det jeg hadde lyst til å si, at noe av det jeg jobbet veldig mye med på min yogareise, jo å prøve å ta de tingene jeg lærer på matta ut I livet.
Mm.
Ja, ja. På alle mulige plan, da.
Ja.
Om det handler om konsentrasjon, om det handler om disiplin, om det handler om omfavnelse, tillit, altså alle de tingene her å møte det. Og nå blir jo det veldig sånn spesifikt på meg akkurat der, men akkurat det der med, for jeg vet at jeg jobbet veldig mye med frykt de siste årene, nettopp fordi I møte med disse stillingene på matta, hver eneste dag.
Mm.
Men den frykten har jeg nå turt å møte I mitt virkelige liv. Og jeg ser jo hva som har skjedd når jeg faktisk har turt å gå ut der og møte det.
Ja.
Og det synes jeg noe av det som så spennende, da, som gjør til at det får en helt annen dimensjon også.
Ja, og det tenker jeg, det jo på en måte essensen av å ha en yogapraksis, jo nettopp at du går, og så øver du på det du sier, og så går du ut, tar du det ut I livet, og kjenner at du har vært borte I ikke sant, disse mindsetene før, ikke sant, hvordan takler du når det stormer som verst, så har du på en måte øvd deg på en sånn litt mindre arena, da, som en, for eksempel en yogamatte kan være. Det kjenner jeg meg veldig godt igjennom det, synes jeg jo liksom, en veldig fin det du sa der. Det var
ja, og så det litt sånn, fordi folk sånn, hei, ja, men du har jo gjort det samme i så mange år. Blir du aldri lei?
Ja.
Blir du noen gang lei, Pernille?
Ja da. men der tenker jeg, jeg blir kjempelei. Altså, jeg blir så lei av det. Altså, jeg har slått opp mange ganger, men den yoga-praksisen min tenkte at nei, jeg skjønner ingen, det liksom ikke en selv I kroppen min som skjønner å holde på med det her. Men jeg må jo også si det at jeg tror jo liksom det å liksom at vi lever I et veldig flyktig samfunn og det veldig lett å bare skifte ikke sant? Skifte ut whatever skifte ut mann, det har vi jo begge to gjort da skifte ut alt som ikke funker veldig fort Og jeg tror liksom, hvis du virkelig ønsker å komme litt dypere da, inn I om du, hvis du en sånn seeker, som du kanskje hvis man holder på med yoga, veldig mange ønsker jo kanskje å liksom komme litt dypere inn I en eller annen forståelse, eller komme litt dypere inn I kroppen, litt dypere inn I sinnet, prøve, ja, Gud vet hva vi holder på med, men hvis man en sånn så tenker jeg at da må du på en måte bli ved din lest sanskommak. Du nødt til å på en måte stå I ting, også når det stormer som verst. Da. Og det jo et sånt sitat som en av de yogalærerne som jeg veldig glad I, da, Richard Freeman, I den tradisjonen vi holder på med, han sier jo det, ikke sant? Når du virkelig liksom bare har lyst til å løpe ut av yogarommet, og du så fly forbannet på en eller annen lærer eller et eller annet, sånn, det da skal du bli, ikke sant?
Mm.
Og det akkurat det du sier, for det handler jo, da møter du et eller annet aspekt I deg, som på en måte veldig stagnert eller veldig låst, og så holder det på å briste, og det selvfølgelig helt forferdelig skummelt og kjipt. Og da det jo ofte en sånn, der ofte ting slipper da.
Mm.
Eller transcenderer, eller går over til noe annet, ikke sant?
Mm.
Men det tenker jeg, det gjelder jo ikke bare yoga, det gjelder jo, det vet jeg også, de snakker om I psykologien, ikke sant, sånne breakthroughs, ikke sant, at det jo, men det jo, vi jobber jo veldig mye med sinnet da, så det jo same.
Mm. Men jeg har bare lyst til å, fordi som jeg sier, det kan jo være mange her som, eller forhåpentligvis mange som lytter, som ikke, kanskje ikke har prøvd yoga, eller som kanskje har bare tilfeldigvis prøvd litt yoga, og det jo sånn, hvor skal man starte? Altså, hva liksom, hvor kan man oppsøke, og liksom, hvor kan reisen starte?
Ja, den kan starte akkurat her og nå. Det liksom, I en av disse klassiske yogabøkene, Yoga Sutra, så jo første verset, jo Atta Yoga Nushasanam, ikke sant? Og det betyr jo nå yoga.
Mm.
Det synes jeg så fint, for det sånn, nå. Ikke sant? Du trenger ikke å vente til jeg skal bare begynne å trene litt først eller jeg skal bare gå ned I vekt eller sånn alle mulige slags jeg bare what? Du kan begynne med yoga nå, ikke ja. Sant? Nå kan du begynne med yoga.
Og hva skal man gjøre da?
Ja. Da tenker jeg at da har du bestemt deg. jeg har lyst til å begynne med yoga, så kan du jo da på en måte finne vi sier jo også sånn at yoga kommer litt til deg, altså sånn bare det et yogastudie I nærheten? Det noen lærere? Jeg tenker du finner det du skal, ikke sant? Og noen gjør jo, nå det jo YouTube alt det, folk setter seg ned og får noen instruksjoner, ikke sant? Puste litt, det jo bare å sette seg ned og så kjenne litt etter hva det som foregår. Puste litt I grann. Altså man finner yoga hvis man vil.
Mm.
I hvert fall I dag, det kjempe. Og så kjenner man at det kanskje ikke helt det jeg hadde tenkt, så kan man jo på en måte la veien gå videre, ikke sant? Så ja, men nå kjenner jeg at nå skal jeg hit, og nå skal jeg dit. Og... Så jeg kjenner I hvert fall selv da, at jeg har, ikke sant, at det jo forskjellige lærere som har kommet og gått, og så, ikke sant? Da det noen andre man føler seg mer. Det jo noe med å kjenne hvor det resonerer, hvor det jeg kjenner at jeg kan slappe litt av og tørre og gjøre ting som litt skummelt, ikke sant? Mm. Og tørre også, nei, men det klarer jeg ikke å gjøre her. Jeg kjenner at jeg klarer ikke å gjøre det her. Kanskje jeg skal gå der. Kanskje jeg heller skal gå til det studio. Ikke sant? Men ja, det veldig fint, som jeg sier, at det veldig, man kan, det mange som ikke har tilgang til noen yogalærer, og jeg tenker at det kjempefint å liksom, kunne bruke internettet. Men på et eller annet tidspunkt så tenker jeg at det veldig, veldig fint å gå til en som kan det live, da.
Mm.
For det vanskelig å få tilbakemelding fra YouTube. Det veldig mange som kommer og gjør sånn helt halsbrekkende øvelse, bare hei, 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 det der jo kanskje litt too much.
Hvor har du lært det?
Ja. Det handler jo liksom om å komme I kontakt, da, og et ønske om å komme I kontakt. Så tenk, har du et ønske om å komme I kontakt med deg selv, ro deg litt ned, få litt kontakt med pust, da du klar for yoga. Veldig mange tror at det handler om, folk sier jo sånn, jeg er alt for stiv.
Mm.
Ikke sant? Og det vitner jo bare om at, ja, men ikke sant? Jo stivere, jo bedre på en måte. Da sånn, det kjempefint, for det jo å begynne med litt yogastillinger. Jeg har en som har gjort yoga med meg, vært med en del til Italia, sånn. Hun har faktisk skrevet, hun har en sjala, så hun skrevet på veggen, på sjalaen sin, at saying you're too stiff for yoga is like saying you're too dirty to take a bath.
Fantastisk.
Ja. Så det litt sånn da, det for alle som ønsker det.
Mm.
Men det det da, du må jo ønske det.
Du, nå jeg så spent på, for jeg skal jo ha en sånn fast stolpe her I podcasten,
ja.
Som liksom ditt beste tips.
Mm.
Og så jeg kjempenysgjerrig på det. Jeg sitter med boka klar nå, for jeg skal notere, jeg skal ha det med meg videre.
Ja, jeg tror du på en måte har benyttet deg godt av det tipset allerede. Nej, alltså mitt bästa tips till alla lyttarna, det är att sätta av lite tid varje dag, helst. Det kan vara liksom 5 minuter, 10 minuter och bara känna lite efter, bara höra lite på pusten din och bara känna lite efter. Hur har jag det? Någon gånger så vill man känna att man har det inte bra, någon gånger så har man det bra, men känner man bara kan acceptera. Men ta sätta av tid till att känna efter hur du har det.
Mm. Det var egentligen faktiskt det tipset jag hade tänkt att ge.
Ja.
Det hade blivit spurt själv.
Ja.
Så det stämmer det.
Det är det. Och det är inte så lätt.
Det är inte så lätt.
Men det är så enkelt.
Mm.
Det är rart.
Mm.
Så enkelt och så vanskligt.
Jag vet. Men du Pernille?
Ja.
För en glädje. Och snacka med dig. Jag vet att jag är ju så privilegierad att jag kan prata med dig varje dag, men så otroligt fint att du hade lust att dela resan din med mig och med de som potentiellt ska lyssna på den här.
Ja,
alltså
ja,
du har så mycket alltså du säger att du är mest i kropp och händer och energi. Jag har ju alltid tänkt att något av det bästa med det är faktiskt det som kommer ut av käften.
Ja, okej, okay, men det där är jag nog lite.
Så det kan du.
Ja, det var hyggligt att jag ta med. Ja. Tusen tack.
Det kan du gå tillbaka på matta och jobba lite med imorgon.
Ja.
Nej, men det tusen hjärtligt tack för att du hade lust till att. Ja,
tusen hjärtligt tack för att jag fick lov att komma.
Mm.
Hoppas att kan ge lite grann mening för någon.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.